Գլուխ 11-րդ Բնության զավակը Առաջին անգամ ես նրան հանդիպեցի Սան Ֆրանցիսկոյի Մարկետ Սթրիթ փողոցում։ Խոնավ, սարսռեցնող մի երեկո էր։ Մաղում էր բարակ անձրևը, իսկ նա քայլում էր փողոցով մինչև ծնկները հաստող շալվար և կարճ թևերով վերնաշապի քաքած։ Բոբիկ ոտքերը շպշպացնում էին ցեխոտ սալահատակը։ Նրա հետևից վազում էին մանչուկները, ու բոլոր հանդիպողները, իսկ դրանք հազարներ էին, գլուխները հետաքրքրությամբ դարձնում էին ու նայում, երբ նա անցնում էր։ Ես էլ ետ նայեցի։ Կյանքումս մարմնի այդքան սքանչելի արևայրուկ երբեք չեմ տեսել։ Նա ամբողջովին ծածկված էր հավասար ոսկեփայլ արևայրուկով, որ լինում է միայն շիկահեր կանանց մոտ, եթե նրանց մաշկը արևից չի կլպվում։ Նրա դեղին մազերը գունաթափվել էին, ինչպես և մորուքը, որի ոչ մի տեղին ածելի չէր դիպել, և մորուքն աճել էր ազատ։ Այդ մարդու ամբողջ մարմինը ծածկված էր ոսկե ջրով, ու շողշողում էր և փայլում իր կլանած արևի շռայլությունից։ «Ահա մի մարգարե ևս», մտածեցի ես։ «Սա քաղաք է բերել մի հայտություն, որը պետք է փրկի աշխարը»։ Դրանից մի քանի շաբաթ անց ես իմ ծանոթների ամառանոցում էի, Սան Ֆրանցիսկոյի ծովախորշի վերևը բարձրացած Փիեմոնտյան բլուրներում։ «Գտել են նրան, այնուամենայնիվ գտել են», ծիծաղելով ասում էին նրանք։ «Բռնել են ծառի վրա. Նա լրիվ ձեռնասուն է ու ճանճին անգամ չի նեղացնի. Գնանք տեսնենք»։ Նրանց հետ միասին ես մագլցելով բարձրացա զառիթափ բլրի գագաթը, և այնտեղ, էվկալիպտների անտառակում, անճարակ կերպով սարքած քողտիկի մեջ, տեսա արևից վառված իմ մարգարեին։ Նա շտապեց ընդառաջ գալ մեզ, կանաչի վրա թռչկոտելով և գլուխկոնցի տալով։ Նա չսեղմեց մեր ձեռքերը։ Իր ողջույնն արտահայտեց մարմնի ամենաանսովոր շարժումներով։ Օձի նման գալարվելով, նա մի քանի անգամ գլուխկոնցի տվեց, շուռումուռ եկավ, իսկ հետո, առանց իրար սեղմած ծնկները ծալելու, կռացավ ու ձեռքերով մանրակոտորակ ծեծեց գետինը։ Հարբած կապկի նման նա պտույտ էր գալիս և ցատկոտում ու պարում էր մեր շուրջը։ Դա մի երգ էր առանց խոսքի, նրա ջերմաշող արևալից կյանքի մասին։ «Որքան երջանիկ եմ, որքան երջանիկ եմ», ասում էր այդ երգը։ Եվ նա այդ երգը երգեց անվերջանալի տարափոխումներով, երգեց ամբողջ իրիկունը։ «Խելագար է», մտածեցի։ «Ես անտառում խելագարի հանդիպեցի»։ Սակայն խելագարը հետաքրքիր մարդ էր։ Ցատկոտելով և գլուխկոնցի տալով, նա շարադրեց իր ուսմունքը, որը պետք է փրկեր աշխարը։ Այդ ուսմունքը բաղկացած էր երկու հիմնական պատվիրանից։ Ամենից առաջ տառապող մարդկությունն իր վրայից պետք է պոկի հագուստը, փախչի լեռներն ու հովիտները և ընկղմվի վայրենության մեջ։ Եվ երկրորդ, դժբախտ աշխարը պետք է յուրացնի հնչյունաբանական ուղագրությունը։ Ես փորձեցի պատկերացնել այդ նոր դեղատոմսը սոցիալական մեծ պրոբլեմի լուծման համար։ Քաղաքների մերկ բնակիչները հեղեղում են լեռներն ու հովիտները, իսկ կատաղած ֆերմերները, ռացաններն ու եղաններն առած, շներն առաջ գցած, ընկնում են նրանց հետևից։ Անցավ մի քանի տարի, և ահա, պայծառ մի առավոտ, Սնարքը իր քիթը խոթեց Փապեետե ծովախորշի առջև գտնվող կորալյան խութերի նեղանցքը։ Մեզ ընդառաջ էր գալիս մի նավակ դեղին դրոշակը պարզած։ Մենք գիտեինք, որ դա նավահանգստային բժիշկն է գալիս մեր կողմը։ Բայց այդ նավակից քիչ հեռու երևաց մի ուրիշ նավակ, որը հետաքրքրեց մեզ, որովհետև դրա վրա կարմիր դրոշակ էր ծածանվում։ Հեռադիտակն աչքերիս դրած, ես ուշադրությամբ զննում էի այդ նավակը, վախենալով, թե որևէ թաքնված վտանգ է նշանակում. Խորտակված նավ կամ պոկված խարսխանիշ լողան։ Մինչ այդ մոտեցավ բժշկի նավակը։ Նա քննեց մեզ, լսեց մեր հավաստիացումներն այն մասին, որ սնարքում թաքցրած կենդանի առնետներ չենք բերել մեզ հետ։ Իսկ ես նրան հարցրի, թե ինչ է նշանակում կարմրադրոշ նավակը։ «Օ, դարլինգն է դա», պատասխանեցին մեզ։ Իսկ շուտով հայտնվեց նաև ինքը, դարլինգը։ Էրնեստ դարլինգը ժողովուրդների եղբայրություն նշանավորող կարմիր դրոշի հետևից երևաց ու ձայն տվեց.
«Հելո, Ջեք, հելո, Չարմյան»։
Նա արագընթաց մոտենում էր, ու տեսնելով նրան, ես հասկացա, որ դա Փիեմոնտյան բլուրների ոսկի մարգարեն է։ Նա բարձրացավ տախտակամած, ինչպես արևի ոսկեղեն մի աստված, կոնքերին կապած վառ կարմիր մի փաթաթան, և զույգ ձեռքում Արկադիայի շնորները, մի շիշ ոսկեգույն մեղր և տերևներից հյուսած մի զամբյուղ, որը լիքն էր մանգոյի ոսկի պտուղներով, ոսկի բանաններով, ոսկի անանասներով, կիտրոններով ու նարինջներով, հողի և արևի ոսկի հյութով։ Եվ ահա, այս կերպ ես արևադարձի երկնքի տակ մի անգամ ևս հանդիպեցի դարլինգին, այն մարդուն, որը վերադարձել էր բնության գիրկը։ Թայիթին երկրագնդի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկն է։ Ցավոք սրտի այդ կղզում բնակություն են հաստատել գողերը, կողոպտիչներն ու խաբեբաները։ Ասենք այնտեղ ապրում են նաև մի քանի կարգին մարդ։ Այսպիսով, քանի որ մարդկային նողկալիությունները քայքայում են Թայիթիի ապշեցուցիչ գեղեցկությունը, ես ցանկանում եմ գրել ոչ թե Թայիթիի, այլ այն մարդու մասին, որը վերադարձել է բնության գիրկը։ Գոնե նրանից առողջության ու թարմության հոտ է բուրում։ Նրա շուրջը բարության և պայծառության առանձին մթնոլորտ է ստեղծվել, որոնք ոչ ոքի չարիք չեն կարող պատճառել և ոչ մեկի պատվին չեն դիպչի, բացի կապիտալիստների գիշատչության ու շահամոլության զգացմունքներից իհարկե։ «Ինչի նշան է ձեր կարմիր դրոշակը», հարցրի ես։
«Դե հասկանալի է, որ սոցիալիզմի»։
«Հա, իհարկե, ես դա գիտեմ», շարունակեցի։ «Բայց ձեր ձեռքում ինչի նշան է»։
«Այն բանի, որ ես գտել եմ ճշմարտությունը»։
«Եվ ճշմարտությունը քարոզում Թայիթիում», հարցրի անվստահ։
«Հապա ինչպես, իհարկե»։
Պարզ պատասխան տվեց նա։ Հետագայում ես համոզվեցի, որ դա իսկապես այդպես էր։ Երբ մենք խարիսխ գցեցինք, մակույկ նիչեցրինք ու ապ ելանք, դարլինգը ուղեկցում էր մեզ։
«Ահա», մտածեցի ես, «հիմա արդեն այդ խելագարը հոգիս լրիվ կհանի. ոչ երազում և ոչ էլ արթուն ժամանակ սա ինձ հանգիստ չի թողնի, մինչև որ մենք խարիսխը չքաշենք ու այստեղից չհեռանանք»։
«Սակայն կյանքումս, երբեք այդ աստիճան սխալված չկայի. ես ինձ համար մի տնակ էի վարձել, որտեղ ապրում և աշխատում էի. Եվ այդ մարդը, բնության այդ զավակը, ոչ մի անգամ առանց հրավերի չեկավ ինձ մոտ. Բայց փոխարենը նա հաճախ լինում էր սնարքում, մեր գրադարանի տիրակալը դարձավ, հիանալով գիտական գրքերի առատությամբ և, ինչպես հետո իմացա, վրդովվելով գեղարվեստական գրքերի անասելի մեծ քանակով. Բնության գիրկը վերադարձած մարդը, որին վածքների վրա ժամանակ չի վատնում»։ Մի շաբաթ անց խիղճս արտացավ իմ մեջ, ու ես նրան ճաշի հրավիրեցի քաղաքի հյուրանոցներից մեկում։ Նա ներկայացավ քաթանե բաճկոն հագած, որի մեջ հավանորեն շատ վատ էր զգում իրեն։ Երբ ես նրան առաջարկեցի հանել բաճկոնը, ուրախությունից պայծառացավ և իսկույն կատարեց իմ խորհուրդը, մերկացնելով իր արևավառ ոսկեգույն մաշկը, որ ծածկված էր ձկնորսական նոսր ցանցի մի պատառով։ Կոնքերի շուրջը փաթաթած վառ կարմիր ազդրակապը լրացնում էր նրա տարազը։ Այդ երեկոյից սկսվեց մեր ծանոթությունը, որ հետո վերածվեց իսկական բարեկամության ու հարատևեց Թայիթիում երկար մնալուս ժամանակ։
«Ուրեմն դուք գրքեր եք գրում»։ Ասաց նա մի անգամ, երբ ես հոգնած ու քրտնած, ավարտում էի իմ առավոտյան աշխատանքը։
«Ես էլ եմ գրքեր գրում», հայտնեց նա։
«Ահա», անցավ մտքովս։
«Ահա թե երբ պիտի սկսի հոգիս անել.
Սա իր բոլոր գրական ստեղծագործությունները կկարդա ինձ մոտ». Եվ ես նախապես արդեն վրդովվում էի։ Այստեղ գրական բյուրո լինելու համար հո չէր, որ անցա բոլոր հարավային ծովերը։
«Ահա այն գիրքը, որ ես գրում եմ»,
բացականչեց նա, ու սեղմած բռունցքը դմփոցով զարկեց կրծքին։
«Երբ աֆրիկական անտառի գորիլան բռունցքով զարկում է կրծքին, հարվածի ձայնը լսվում է կես մղոն հեռու»։
«Ձեր կրծքավանդակն էլ վատը չէ», ասացի ես հիացմունքով։
«Գորիլան անգամ կնախանձի թերևս»։
Այդ և մյուս օրերի ընթացքում ես իմացա այն արտասովոր գրքի մանրամասնությունները, որ գրել էր Էռնեստ Դարլինգը։ 12 տարի առաջ նա մերձի մահ վիճակում էր։ Նրա քաշը 90 ֆունտ էր, և այնքան թույլ էր զգում իրեն, որ խոսել չէր կարողանում։ Բժիշկները հույսները կտրել էին։ Նրա հայրը, որ փորձված բժիշկ էր, նույնպես ձեռք էր քաշել նրանից։ Բոլոր կոնսուլտացիաները միաձայն հայտարարում էին, թե հույս չկա։ Նրան անկողին էին գցել գերհոգտացությունը, նա դպրոցի դասատու էր ու միևնույն ժամանակ սովորում էր համալսարանում, և թոքերի կրկնակի բորբոքումը։ Օր-օրի վրա ուժասպառ էր լինում նա։ Նրա օրգանիզմը չէր յուրացնում այն դժվարամարս սննդարար նյութերը, որ շրջապատի մարդիկ լցնում էին նրա փորը, և ոչ մի հաբ ու դեղափոշի չէին կարողանում օգնել նրա մարսողությանը։ Ֆիզիկական տկարությանը հետևեց նաև հոգեկան հիվանդությունը։ Նրա գիտակցությունը մթագնեց։ Նա այլևս չէր կարողանում լսել դեղերի անունը, չէր կարողանում տեսնել մարդկանց։ Մարդկային խոսքը գրգռում էր նրան, մարդկանց ուշադրությունը նրան մոլեգին կատաղության էր հասցնում։ Այն ժամանակ նրա գլխում մի միտք ծագեց, թե քանի որ ինքը միևնույն է պիտի մեռնի, ավելի լավ է մեռնի ազատության մեջ։ Գուցե և այդ բոլորի հետևում թաքնված էր փոքրիկ մի հույս, որ ինքը չի էլ մեռնի, եթե միայն հաջողվի փախչել հեռանալ սննդարար ուտելիքից, դեղերից, մարդկանց բարյացակամությունից, որոնք նրան ցասման էին հասցնում։ Եվ ահա Էռնեստ Դարլինգը, միայն կաշվով պատած այդ կմախքը, հազիվհաս շարժվող կիսադիակը, որի մեջ այնքան կյանք կար, որքան որ հարկավոր էր հազիվ շարժվելու համար, լքեց մարդկանց ու մարդկանց կացարանները, և քարշ գալով հասավ Օրեգոնի Փորթլենդ քաղաքից 5 մղոն հեռու աճած թփուտները։ Իհարկե նա խելագար էր։ Միայն խելագարը կարող է վեր կենալ մահվան մահճից ու քարշ գալով գնալ հասնել ինչ-որ տեղ։ Սակայն թփուտներում Դարլինգը գտավ այն, ինչ պետք էր իրեն։ Հանգստություն։ Ոչ ոք նրան անդադար բիֆշտեքսներ ու խոզիմիս չէր հրամցնում։ Բժիշկները չէին քայքայում նրա հոգնած նյարդերը, շոշափելով զարկերակն ու թույլ ստամոքսը հաբ ու դեղափոշի լցնելով։ Նա մի փոքր հանգստացավ։ Նա ամբողջ օրը տականում էր վառ արևի շողերի տակ։ Արեգակնային ջերմությունը նրան կենսատու ըմպելիք էր թվում։ Հետո նա զգաց, որ իր ամբողջ խեղված մարմինը արև է պահանջում։ Եվ նա վրայից պոկեց ու դեն նետեց շորերը, և այդպես պարկեց արևի ճառագայթների մեջ լողանալով։ Նա իրեն ավելի լավ զգաց։ Դա առաջին թեթևացումն էր բազմաթիվ ամիսների կտտանքներից հետո։ Երբ նա իրեն մի փոքր ավելի լավ զգաց, սկսեց դիտել շրջակա բնությունը։ Նրա շուրջը ճախրում և ծլվլում էին թրջունները, խաղում ու թրջկոտում էին սկյուռները։ Էռնեստը նախանձեց նրանց առողջությանն ու զվարթությանը, նրանց երջանիկ անհոգ ապրուստին։ Նա նրանց կյանքը սկսեց համեմատել իր կյանքի հետ։ Դա անխուսափելի էր, Եվ նույնքան անխուսափելի էր այն հարցը, թե ինչու հապա նրանք ուժով լի են, իսկ ինքը թույլ է և խղճուկ։
Պատասխանը պարզ էր, որովհետև նրանք բնական կյանքով են ապրում, իսկ ինքը միանգամայն անբնական կյանքով։
Սրանից նա եզրակացրեց, որ եթե ինքն ապրել է ցանկանում, պետք է վերադառնա բնության գիրկը։
Այնտեղ, խուլ վայրում, նա մշակեց իր ուսմունքը և փորձեց գործադրել կյանքում։ Հանելով ու նետելով շորերը, նա սկսեց թրշկոտել ու ցատկոտել, չորեքթաթ վազել ու ծառերը մագլցել։ Կարճ ասած, ֆիզիկական մարզանքներ էր անում, լողանում արևի լույսի մեջ։
Նա ընդօրինակում էր կենդանիներին։ Նա չոր տերևներից ու խոտից բույն շինեց իր համար, որպեսի գիշերը բարձրանա մտնի այնտեղ, և բույնը ծածկեց ծառի կեղևով, որպեսի պաշտպանվի աշնան առաջին անձրևներից։
«Այ, հիանալի վարժություն է», միանգամ ասաց նա ինձ, որքան ուժ ուներ շպշպացնելով կողքերին։ «Ես սա աղքատներից եմ սովորել»։
Մի ուրիշ անգամ ես նկատեցի, որ Կոկոսյան ընկույզի հյութը նա խմում է մի առանձին չպոցով։ Նա բացատրեց, որ կովերը այդ ձևով են խմում, և եզրակացրեց, որ դրանում ըստ երևույթին ինչ-որ իմաստ կա։ Փորձեց ու տեսավ, որ լավ է ստացվում, և այդ օրվանից միմիայն այդ ձևով է խմում։ Նա տեսել էր նաև, որ սկյուռները սնվում են բացառապես ընկույզով ու պտուղներով։ Ինքն էլ սկսեց ընկույզ ու պտուղներ ուտել, դրանց ավելացնելով հացը։ Եվ նրա քաշը օրը ստորե ավելացավ։ Երեք ամիս նա ապրեց անտառի թավուտում նախնադարյան մարդու պես, մինչև որ Օրեգոնի աշնանային անձրևները նրան քշեցին ետ, մարդկանց կացարանը։ Երեք ամիսն իհարկե բավական չէր, որպեսի 90 ֆունտ քաշ ունեցող խղճուկ այդ էակը, որ երկու անգամ հիվանդացել էր թոքերի բորբոքումով, կարողանար այնքան կոպվել, որ բաց օդում դիմանար Օրեգոնի ձմռան սրտին։ Նա շատ հաջողությունների էր հասել, բայց այդ ամենը ի դերև ելավ։ Մարդը ստիպված եղավ վերադառնալ հորտունը, իսկ այստեղ, ապրելով փակ սենյակներում և այնպիսի թոքերով, որոնց ազատ տարածություն և անտառի օդ էր պետք, երրորդ անգամ հիվանդացավ թոքերի բորբոքումով։ Նա թուլացավ ավելի շատ, քան առաջ։ Կիսակենթան մարմնի մեջ ուղեղն էլ բթացավ։ Նա ընկած էր դիակի պես, չափից ավելի թույլ, որպեսի խոսի, չափից ավելի դյուրագրգիր և ուժասպառ եղած, որպեսի լսի, թե ինչ են ասում իրեն։ Կամային միակ շարժումը, որին նա ընդունակ էր, մատներով ականջները խցկելն էր, հրաժարվելով լսել որևէ բան։ Երբ մարդիկ այդ տեսան, դիմեցին հոգեբույժներին։ Հոգեբույժները նրան խելագար ճանաչեցին և հայտարարեցին, թե հիվանդը մի ամսից ավելի չի ապրի։ Հրճակավոր հոգեբույժներից մեկը նրան տարավ Թաբոր լեռան վրա գտնվող առողջարանը։ Այստեղ համոզվեցին, որ նա հանդարտներից է, և ազատ արձակեցին։ Նրան որևէ առանձին դիետա չէին հանձնարարում, և նա կարող էր վերադառնալ իր նախկին սննդին, պտուղ և ընկույզ ուտեր, ձիթապտղի, տաճկական բակլայի յուղ օգտագործեր, բանան ճաշակեր։ Մի փոքր ամրապնդվելուց հետո նա հաստատապես վճռեց, որ այդ օրվանից իր ցանկացածի պես կապրի։ Ապրել ուրիշների նման, հասարակական բոլոր պայմանականությունները պահպանելով, ինքը չի կարող, կմեռնի, իսկ մեռնել չէր ցանկանում։ Մեռնելու վախը նրա առողջացման գլխավոր գործոններից մեկն էր։ Եվ որպեսի ապրի, իրեն բնական սնունդ է անհրաժեշտ, թարմոտ և կենսատու արև։